Γεια σας. Καλώς ήρθατε.
Εμάς λοιπόν που μας ακούτε,
είμαστε
ποιοι είμαστε?
Οι Video Clubbers.
Οι Video Clubbers.
Οι Video Clubbers.
Ναι, οι Video Clubbers.
Από όπου και αν βρίσκεστε, οι Video Clubbers σας χαιρετάμε. Ένα ακόμη επεισόδιο, τώρα που τελειώνει η σεζόν, είστε έτοιμοι να ακούσετε από μας, το οποίο μας δυσκόλεψε λιγάκι, μας έβαλε έτσι σε σκέψεις, μελετήσαμε, σκεφτήκαμε, το ψάξαμε και θα δούμε που θα πάει. Είναι από αυτά τα επεισόδια που θα δούμε που θα πάει. Και ο πλέον αρμόδιος να ξεκινήσει την κουβέντα είναι ο Ρέστης.
Και είναι ο Ρέστης επειδή έβαλε το challenge κυρίως, γιατί καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος της σεζόν, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω ποιες είναι οι αγαπημένες σας ταινίες ή μάλλον ποια είναι η αγαπημένη σας ταινία. Και επειδή αυτό το θέμα, καθώς το σκεφτόμουν εγώ και το προετοίμαζα, έβλεπα ότι είναι πολύ χαοτικό και πολύ στριφνό, είναι πολύ δύσκολο να επιλέξεις το ποια θα είναι η μία αγαπημένη σου ταινία. Είπα να θέσω το challenge με ένα συγκεκριμένο τρόπο και μέσα από αυτό να απαντήσουμε και να δούμε το πώς βλέπει ο καθένας μας ταινίες και κινηματογράφο. Οπότε το challenge έτσι όπως το έθεσα στα παιδιά είναι αν μας έσβηναν από τη μνήμη όλες τις ταινίες που έχουμε δει και μπορούσαμε να κρατήσουμε μόνο μία από αυτές. Ποια θα ήταν αυτή η ταινία και γιατί? Αυτό είναι το ερώτημα. Σε αυτή την ερώτηση θα προσπαθήσει να απαντήσει ο καθένας και η καθημιά μας με τον τρόπο που επέλεξε ή επιλέγει. Και ας ξεκινήσω εγώ να διευκρινίσω ότι δεν ξέρουμε τις ταινίες που έχουν επιλέξει οι υπόλοιποι. Και η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε την κουβέντα στα προκατακτικά του podcast, της συζήτησής μας, με τη λίστα της Scarlett Johansson με τις αγαπημένες της ταινίες. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή που ξεχώρισα εγώ είναι μια ταινία της Scarlett Johansson ή της Scarlett Johansson. Ενδεχομένως είναι η πιο άγνωστη ταινία της, φαντάζομαι, μπορεί. Αλλά είναι αυτή που με έχει αγγίξει περισσότερο από όλες τις άλλες και σε επίπεδα που δεν το έχει καταφέρει καμία άλλη ταινία. Όχι μόνο της Johansson, γενικά οποιοδήποτε δημιουργού ή ηθοποιού. Μιλάω για το Under the Skin, κάτω από το δέρμα, του 2013, του Jonathan Glazer. Βρετανική ταινία με αμερικάνικο χρώμα λόγω της πρωταγωνίστριας. Είναι μια ταινία τόσο ιδιαίτερη, τόσο ξεχωριστή, τόσο δεν μοιάζει με τίποτα, που πραγματικά κοιτάζοντας όλη την προεπιλογή μου με τις ταινίες ήταν αυτή που ξεχώριζε τελικά. Και αν ήταν να επιλέξω μία, αυτή θα ήταν. Η ιστορία λίγο πολύ μπορεί να υποθεί με δύο γραμμές, αλλά οι ερμηνείες της είναι άπειρες μετά στη συνέχεια. Βλέπουμε μια μυστηριώδη γυναίκα, η οποία με κάποιο τρόπο φτάνει στη γη ή τέλος πάντων την ανακαλύπτει ένας εξίσου μυστηριώδης μηχανόβιος και αυτή η γυναίκα παίρνει ένα βαν, τριγυρνάει τη Σκωτία και ουσιαστικά ψαρεύει άντρες τους οποίους τους προσελκύει στο άντρο της, στο καταφύγιό της και εκεί αυτή, ας πούμε χωρίς να είναι spoiler ιδιαίτερο, και εκεί αυτοί εξαϊλώνονται ή τέλος πάντων μπαίνουν μέσα σε ένα μαύρο υγρό που τους απορροφά. Και βλέπουμε αυτή την πορεία της συγκεκριμένη γυναίκας με ελάχιστους διαλόγους, χωρίς ονόματα, με ελάχιστο γραμμένο σενάριο πραγματικά, πολλές σκηνές ήταν αυτοσχεδιαστικές. Είναι μια ταινία τόσο παράξενη, σε κάθε προβολή που έχω κάνει ξεχωρίζω διαφορετικά πράγματα, πάντα μου μένει σε καν στο τέλος. Τελικές σκηνές είναι, μου προξενούν κάθε φορά ένα τριχύλα. Είναι δηλαδή, θεωρώ ότι έχουν τη δυναμική να μείνουν στην ιστορία του κινηματογράφου, όπως έχουν μείνει σκηνές από την Οδύσσεια του Διαστήματος, για παράδειγμα. Είναι τόσο όμορφες οι σκηνές στο τέλος και έχουν τόσα πολλά επίπεδα στην πρόσληψη, που πραγματικά με αφήνει άφωνο κάθε φορά. Αυτή είναι η επιλογή μου και δεν ξέρω την έχετε δει μήπως.
Εγώ την έχω δει, ναι.
Εγώ δεν την έχω δει.
Ούτε εγώ την έχω δει.
Αλλά επειδή είπες για Σκωτία, σίγουρα θα βάλω να τη δω. Γιατί την ξεχωρίζεις? Ή τέλος πάντων, τι είναι αυτό, επειδή ανέφερες ότι ξεχωρίζεις κάθε φορά σε κάθε προβολή κάτι διαφορετικό. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που ξεχωρίζεις?
Ο λόγος που την ξεχώρισα είναι γιατί δεν μοιάζει με καμία άλλη από τις ταινίες στη λίστα μου. Είναι κάτι το οποίο που λες, δες αυτή τη λίστα των πραγμάτων, των ενιών και δες αυτή που δεν ταιριάζει, για παράδειγμα. Είναι αυτή. Δηλαδή, για μένα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα. Τώρα, το τι ξεχωρίζει στην ταινία. Μπορείς να δεις στοιχεία, να κάνεις ανάγνωση για τη σχέση μεταξύ των δύο φίλων. Μπορείς να σκεφτείς θέματα ταυτότητας, ανθρώπινης ταυτότητας. Μπορείς να σκεφτείς θέματα που έχουν να κάνουν με την αποξένωση. Μπορείς να σκεφτείς για το ρατσισμό. Αν μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα του πόσο περίεργη είναι η ταινία, σε μεγάλο βαθμό μου προξένησε ανάλογα συναισθήματα που μου είχε προξενήσει η πρώτη φορά που διάβασα τον Ξένο του Καμί. Κάτι απόκοσμο, μια διάθεση να δεις την κοινωνία με μεγάλη απόσταση και ένα μπέρδεμα. Δεν την έχω ξεκαθαρίσει την ταινία μέσα μου. Δεν μπορώ να τη δω οποιαδήποτε στιγμή, σε καμιά περίπτωση. Πρέπει να είμαι υπό συγκεκριμένες συνθήκες και σε συγκεκριμένη ψυχική κατάσταση για να έχω την επιθυμία να τη δω. Αλλά ανατριχιάζω μόνο και μόνο που τη σκέφτομαι.
Ωραίο συνέστημα.
Πάντως είναι μυστήρια ταινία. Δεν είναι και εύκολη για όλους τους θεατές η συγκεκριμένη.
Όχι, μα το είπα, ούτε για μένα.
Ναι, ναι.
Αλλά ακριβώς αυτή η πρόκληση στη συγκεκριμένη περίπτωση με έχει πάρει μαζί της. Δηλαδή είμαι μέσα. Ενώ σε άλλες προκλήσεις άλλων προκλητικών σκηνοθετών, όπως ο Λίτς για παράδειγμα, δεν είμαι πάντα μέσα.
Και επειδή πρωταγωνιστεί η Σκάρλετ και είναι μια ταινία η οποία είναι γνωστή, μπορεί να μην είναι η top δημοφιλής blockbuster ταινία της, αλλά είναι μια γνωστή ταινία. Είναι χολιγουντιανή ή εντελώς indie ή, κατάλαβες, άλλο είδος κινηματογράφου, έτσι?
Άλλο είδος, τελείως διαφορετικό.
Okay.
Δηλαδή θα μπορούσα να την προμοτάρουν ότι είναι η ταινία που θα δείτε γυμνή τη Scarlett, αλλά την αδικεί την ταινία αυτός ο χαρακτηρισμός. Θα τη δεις τη Scarlett γυμνή, ναι, αλλά δεν θα έχει κάτι σεξουαλικό καθόλου. Ή τουλάχιστον με την έννοια της σεξουαλικότητας που την έχουμε στο μυαλό μας ή τέλος πάντων που αντιλαμβανόμαστε τον όρο γενικότερα.
Και είναι καλή στο ρόλο.
Είναι καταπληκτική.
Μπράβο στη Scarlett, τη θαυμάζω. Γιατί δεν εγκλωβίστηκε ποτέ στο κομμάτι της ομορφιάς και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ σαν ηθοποιός και οι επιλογές, οι περισσότερες τουλάχιστον που έχει κάνει, είναι πάρα πολύ, παραπάνω από αξιοπρεπείς.
Ελένη, θες να πάρεις το λόγο κατευθείαν?
Αχ, γιατί, επειδή μίλησα?
Επειδή έκανες αυτό το λάθος.
Ωραία, κοιτάξτε να δείτε τι συνέβη με εμένα. Έκανα μια λίστα που προσπάθησα λίγο να κατατάξω κάποιες ταινίες που τις αγαπώ πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να ήθελα να τις έχω για πάντα στη μνήμη μου, ό,τι και να γίνει. Τελικά δεν μπορούσα να αποφασίσω, ώσπου λίγο πριν κοιμηθώ, χθες το βράδυ, το υποσυνείδητο τι σου κάνει, ανέσυρα από τη μνήμη μου μία ταινία την οποία δεν είχα βάλει σε αυτή τη λίστα, το Black Swan, το Μαύρο Κύκνο, του Αρονόφσκι. Είναι μία ταινία του 2010, στην Ελλάδα προβλήθηκε το 2011. Εγώ εκείνη την περίοδο προετοιμαζόμουν για πανελλήνιες εξετάσεις. Παρεμπιπτόντως, παρατήρησα ότι οι περισσότερες ταινίες που είχα βάλει στη λίστα μου ήταν εκείνης της περίοδου, δηλαδή την περίοδο από το τέλος του γυμνασίου μέχρι και το τέλος του λυκείου. Νομίζω ότι οι ταινίες που παρακολούθησα εκείνη την περίοδο με καθόρισαν πολύ και στο μέλλον και τις θυμάμαι πολύ έντονα ακόμα. Ενώ είναι πολλές ταινίες που έχω δει μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, μπορεί κάποιες να μην τις συγκράτησα τόσο πολύ ή να μην ένιωσα αυτό το impact πάνω μου. Οπότε κάνω αυτή την εισαγωγή για να εξηγήσω για ποιο λόγο επέλεξα το Μαύρο Κύκνο. Καταρχάς με χαρακτηρίζει, νομίζω με ξέρετε οι περισσότεροι, που τόσο πάντων με γνωρίζετε και προσωπικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μπαλέτο, το αγαπώ. Πέρα όμως από αυτό το κομμάτι, δεν είναι μια εύκολη ταινία που μιλά για τον μπαλέτο και για το χορό. Δεν είναι τύπου step up, καμία σχέση. Είναι ένα ψυχολογικό thriller. Το δεύτερο κομμάτι του εαυτού μου, δηλαδή η ψυχολογία. Και το πόσο με ιντριγκάρει εμένα τόσο πολύ να παρακολουθώ ταινίες και παραστάσεις οι οποίες έχουν αυτό το παράξενο μέσα τους, αυτό το plot twist που θα σε προβληματίσει και που μπορεί να μην είναι και ξεκάθαρο και μ' αρέσει όταν συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει την ταινία. Σε γενικές γραμμές, για όποιον όποια δεν το έχει παρακολουθήσει, η υπόθεση είναι ότι η πρωταγωνίστριά μας, η Νάταλι Πόρτμαν, είναι στο μπαλέτο της Νέας Υόρκης. Επιλέγεται να παίξει τον κεντρικό ρόλο της Λίμνης των Κύκνων, που είναι η Οντέτ. Είναι μια πάρα πολύ καλή χορεύτρια, τεχνικά άρτια. Η ζωή της είναι πάρα πολύ αποστηρωμένη, πάρα πολύ καθώς πρέπει. Και έρχεται η στιγμή που παίρνει τον ρόλο της Οντέτ, αλλά δεν της δίνουν αυτόν που πάει διδυμάκι με τον ρόλο της Οντέτ, τον ρόλο της Οντίν. Αν έχετε παρακολουθήσει τη Λίμνη των Κύκνων, είναι ο Λευκός Κύκνος και ο Μαύρος Κύκνος, που συνήθως τον παίζει η ίδια χορεύτρια ή κάποια που της μοιάζει. Τέλος πάντων, για να πάρει και τον δεύτερο ρόλο, πρέπει να σπάσει όλο αυτό το καθώς πρέπει. Ο διευθυντής του μπαλέτου θέλει να δει κάτι άλλο σε αυτήν. Θέλει να δει ένα σπάσιμο στην τελειότητά της. Εκεί πέρα μπαίνει και η Μίλα Κούνης και τέλος πάντων δείτε την ταινία, δεν θα σας πω περισσότερα. Αυτή η αναζήτηση του εαυτού και του ανταγωνισμού και το πόσο τέλειος μπορεί να προσπαθεί κανείς να είναι και τελικά όλο αυτό να είναι και λίγο μάταιο, εμένα χτυπάει κάτι μέσα μου, οπότε νομίζω ότι θα ήθελα πάρα πολύ να είναι μια ταινία που θα μπορώ να τη βλέπω πολλά χρόνια ακόμα.
Υπέροχη ταινία.
Σας άφησα speechless.
Ναι, ναι.
Την έχεις δει πολλές φορές.
Την έχω δει σίγουρα 2, παρόλο που ήξερα τι γίνεται στο τέλος.
Καλά, εντάξει. Συνήθως να δεις μια φορά την ταινία, ξέρεις τι γίνεται στο τέλος.
Ναι, γιατί δεν μου αρέσει να βλέπω την ίδια ταινία ξανά και ξανά. Μ' αρέσει, προτιμώ να αφιερώνω χρόνο να δω μια άλλη που δεν έχω δει. Όμως, πολλές φορές με πιάνει αυτό το περιγράφω σε κάποιον και να θέλω να το δει. Οπότε, όταν ήμουνα το σύντροφό μου, ήθελα να του πω ότι, ξέρεις, αυτή είναι τέλεια ταινία, αλλά να την βάλουμε να τη δούμε μαζί, θέλω να σου εξηγήσω, να δεις αυτό. Οπότε, ήταν η δεύτερη φορά που το είδαμε, ήταν για να τη δούμε παρέα και να μου πει τη γνώμη του, ας πούμε.
Να σου πω, τότε κοίταζες την ταινία ή το σύντροφό σου έτσι για να δεις αντιδράσεις του σε κέρυες στιγμές?
Ξέρεις, αυτό δεν ήταν πάρα πολύ ωραίο που συνέβη.
Τώρα θα δεις κάτι, θα γίνει κάτι καταπληκτικό.
Είναι σε φάση, εντάξει, καλά, οκ, okay, μην τρελαίνεσαι.
Ελένη, ο Αρονόφσκι γενικά σ' αρέσει.
Ναι, η άλλη ταινία που ήταν μέσα στην αρχική μου λίστα ήταν το Requiem for a Dream. Επίσης το είχα δει στο Λύκειο και είχα πάθει τσότσο.
Γενικότερα χαρούμενες ταινίες ο Αρονόφσκι.
Ναι, οι χαρούμενες ταινίες η Ελένη γενικότερα. Εντάξει, δεν φημίζομαι για τις ανάλαφρες ταινίες, αλλά αυτό είναι το χαρακτηριστικό μου. Τι να κάνουμε τώρα. Αν είχα να διαλέξω κάτι πιο ανάλαφρο, μέσα στις ταινίες μου ήταν το Breakfast at Tiffany's και το Nemo. Αλλά επειδή this is not me ακριβώς, είπα να βάλω κάτι χαρακτηριστικό για μένα.
Βάλτε λίγη μαυρίλα στη ζωή σας.
Δεν είναι άσχημο το μαύρο.
Δεν είναι, ναι.
Δεν το κοροϊδεύω.
Εγώ έχω μείνει speechless, όπως το είπε η Ελένη πριν. Όχι για την επιλογή της ή την επιλογή του Ορέστη, αυτές καθεαυτές, αλλά γιατί νιώθω ότι είναι τόσο ταιριαστές οι δύο επιλογές που έχω ακούσει στα πρόσωπα και οι περιγραφές, που με έχουν συνεπάρει οι περιγραφές σας ως τώρα. Δηλαδή, νιώθω ότι είναι λίγο κατάθεση ψυχής το σημερινό επεισόδιο και επειδή ξέρω ότι έρχεται από μένα, νομίζω ότι είναι too personal, αλλά okay, είναι ωραίο αυτό να συμβαίνει. Πραγματικά δηλαδή, ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα είναι εντελώς αντιπροσωπευτικό σας, συγκινητικά αντιπροσωπευτικό θα έλεγα, την Ελένη την ξέρω και πολύ καλά ούτως ή άλλως ακόμη περισσότερο, αλλά γενικά και ο τρόπος που το έχετε περιγράψει και μιλήσετε για τις ταινίες αυτές και τα θέματα που επιλέξατε, ναι. Μάλλον έγινε πολύ καλή δουλειά και το υποσυνείδητο Ελένη χθες το βράδυ δούλεψε άρτια.
Απίστευτο. Πάντως γι' αυτό που λες, είναι ένα κομμάτι, δεν νιώθεις λίγο σαν να κάνεις ψυχοθεραπεία? Η τέχνη μπορεί...
Εντελώς.
Μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά και πολλές φορές πολλά πράγματα μέσα από την τέχνη, είτε αυτοί που παρακολουθούμε, είτε αυτοί που δημιουργούμε, ερμηνεύουν αυτό που είμαστε. Θα δώσω την πάσα στην Ηρώ, γιατί θέλω να ακούσω το δικό της αντιπροσωπευτικό.
Okay, λοιπόν, ξαπλώνω στον καναπέ μου, γιατί αν ερμηνεύεται αυτό που είμαστε, προς τα εκεί πάμε.
Στον τιβάνι.
Στον τιβάνι, λοιπόν, ναι. Για να μας αποτελειώσει μετά ο Ραφαήλ. Λοιπόν, εγώ για να επιλέξω τη σημερινή ταινία, γιατί όντως δεν ήταν κάτι εύκολο Και σίγουρα κανείς μας δεν μπορεί να πει ότι έχει μία αγαπημένη ταινία που θα τη βλέπει για πάντα, κάθε εβδομάδα αν χρειαστεί. Είπαμε, όπως καταλάβατε, κάναμε επιλογές που κάτι άλλο μας λένε και κάτι άλλο λένε για μας. Έψαξα τη λίστα με τις ταινίες που έχω βαθμολογήσει με 10 ανά τα χρόνια. Αυτές μπορεί να είναι είτε ταινίες που τις θεωρώ τόσο άρτιες όσο το Requiem for a Dream, που για μένα είναι από τις καλύτερες ταινίες που έχω δει ποτέ και με συγκλώνησε. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αυτό που θα συζητήσω. Το Donnie Darko, το οποίο το απέρριψα γιατί δεν είμαι εγώ, όπως είπε η Ελένη, αλλά είναι μια φανταστική ταινία. Για να καταλήξω, φυσικά, γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Τα παιδιά το ξέρουν, οι πολύ κοντινοί μου άνθρωποι το ξέρουν, νομίζω ότι μέσα από τα podcast διαφαίνεται ξεκάθαρα. Είμαι μια φύση ρομαντική ψυχή. Θα ήταν υποκριτικό να διαλέξω οποιαδήποτε άλλη ταινία με βαθιά νοήματα, με αναλύσεις και να μην είχε στη βάση της ένα love story. Δεν θα διαλέξω το Pretty Woman, εντάξει. Θα το πάω λίγο βαθύτερα το πράγμα, είπαμε, περάστε και για τελείως. Οπότε, η ταινία που μου έχει αρέσει όσο καμία άλλη, που εστιάζει όμως τον έρωτα για την ακριβία, όχι στην αγάπη, στην αγάπη εστιάζουν οι επόμενες ταινίες, και το γεγονός ότι δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε κάποιος δημιουργός να φτιάξει μια τριλογία με αυτόν τον τρόπο και να μας δείξει πώς είναι να ερωτεύεσαι, να αγαπάς και να εξελίσσεσαι με το ίδιο πρόσωπο. Έχετε όλοι καταλάβει ότι έχω διαλέξει το Before Sunrise, το πριν το ξημέρωμα, την πρώτη ταινία του Richard Linklater με τον Ethan Hawke και την Julie Delpy, την Julie Delpy και τον Ethan Hawke. Φυσικά θα διάλεγα ταινία του 90 και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό για μένα, οπότε μέχρι τώρα όλα τα μοτίβα μας τα έχουμε τηρήσει. Γιατί λοιπόν το Before Sunrise? Την ταινία την είδα μεγάλη, στο πρώτο έτος της σχολής, δεν την είδα δηλαδή στο γυμνάσιο, στο λύκειο, και καλύτερα νομίζω. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ταινία αποτυπώνει ακριβώς στην οθόνη την ιδέα ή τέλος πάντων πώς έχω εγώ στο μυαλό μου το να ζει κάποιος να βιώνει τον απόλυτο έρωτα. Και αυτό να συμβαίνει εντελώς φυσικά, εκεί που δεν το περιμένεις ίσως, την απόλυτη χημεία δηλαδή δύο προσώπων που είναι να συναντηθούν κάποια στιγμή. Για όσους δεν το ξέρετε, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι σε ένα τρένο, ένας Αμερικάνος με μια Γαλλίδα, είναι στην Αυστρία, στη Βιέννη, ο ένας κεντρίζει το ενδιαφέρον του άλλου εκεί που διαβάζουν τα βιβλία τους και εκείνος τους προτείνει να κατέβουν από το τρένο και να περπατήσουν μαζί για 24 ώρες περίπου. Παρένθεση, εντάξει, πέρα το ότι θεωρώ και άψογη ταινία τεχνικά, η χημεία των δύο ηθοποιών δεν υπάρχει, οι διάλογοι, ό,τι έχει υποθεί σε αυτήν την ταινία μου αρέσει, συμφωνώ μαζί του, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Δεν θα μπορούσε αυτή η ταινία να γυριστεί το 2023 και να τη δούμε. Δηλαδή, ταιριάζει απόλυτα στην εποχή της. Αυτός ο ρομαντισμός, που δεν είναι 80's ρομαντισμός, είναι ακριβώς αυτό που είναι. Είναι του 95, που θα μπορούσαν δύο ταξιδιώτες στο τρένο να κατέβουν χωρίς κινητά, χωρίς Instagram κτλ. Και είναι μια απόλυτη Instagramική ταινία, όπως έχουμε διαπιστώσει όλα τα τελευταία χρόνια, να περπατήσουν μαζί σε μια πόλη και να την εξερευνήσουν, έτσι. Οπότε, γενικά, το ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι κατεβαίνουν και χωρίς να γνωρίζονται, απλά ο ένας αρέσει τον άλλον τόσο πολύ, καταλήγουν να μιλούν, βλέπουν ότι υπάρχει μια βαθύτερη σύνδεση μεταξύ τους και γενικά η ζωή μπορεί να φέρει κάποια πράγματα εκεί που όντως μπορεί να μην τα έχεις στο μυαλό σου. Είναι κάτι το οποίο με ενθουσίασε, με εντυπωσίασε και σε συνδυασμό με το ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι πραγματικά ήσαν κάτι βαθύτερο που τους έφερε εν τέλει μετά να είναι μαζί, όπως έχουμε δει στις επόμενες ταινίες, έως και να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια και να φτάσουν στην Ελλάδα πια για διακοπές. Αυτό είναι μια ταινία λοιπόν τόσο ρομαντική όσο εγώ. Δεν ξέρω αν αυτά πραγματικά συμβαίνουν. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι μπορούν να συμβούν, να έχουν συμβεί, να συμβούν στο μέλλον. Γιατί όντως κάπου εκεί έξω όλοι έχουμε τον άνθρωπο, τους ανθρώπους που υπάρχει μια χημεία που αν βρεθείς αυτή μπορεί να ανθίσει και να φέρει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Εκεί λοιπόν γυρνάω και ξαναγυρνάω σε αυτή την ταινία και πραγματικά πάντα κάθε φορά που θα τη βλέπω θα νιώθω την ίδια τρυφερότητα και την ίδια γλύκα με την πρώτη φορά και φυσικά θα σκέφτομαι κάτι δικό μου προσωπικό, φυσικά.
Γίνονται αυτά, έχω να πω, που έδειχνε η ταινία. Απλώς βλέποντας την εξέλιξη της τριλογίας έχω την αίσθηση ότι κάθε επόμενη ταινία ήταν πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Δηλαδή, αν ξεχώριζα εγώ μία από τις ταινίες της τριλογίας, θα ήταν η τελευταία. Απλά αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι τόσο ρομαντική. αν είναι αυτό.
Είναι πολύ ρεαλιστικές ταινίες πάντως. Δηλαδή η εξέλιξη της σχέσης στη δεύτερη και στην τρίτη είναι ρεαλιστική. Δεν μένουν στο σύννεφο αυτοί οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, για την αυθεντικότητά της και τη σύλληψη της ιδέας, η πρώτη για μένα είναι πολύ ψηλότερα. Αλλά σαν σύνολο, σαν πακέτο. Καταλαβαίνω όμως ότι η εξέλιξη πραγματικά είναι εντυπωσιακή. Αλλά στην καρδιά μου είναι η πρώτη με μεγάλη διαφορά.
Δεκτό, απολύτως. Με την καρδιά δεν παίζουμε, έτσι κι αλλιώς.
Είναι πράγματι πολύ εσύ αυτή η ταινία. Και είναι ωραίο να πιστεύεις που μας επιβεβαίωσε ο Ρέστης ότι γίνεται και πραγματικότητα, αλλά είναι ωραίο μια ταινία να σε κάνει να το πιστεύεις ότι μπορείς να το ζήσεις κάτι τέτοιο και να έχεις μέσα σου αυτή την αίσθηση, αυτή την ελπίδα, αυτή τη σκέψη, την ονειροπόληση. Αυτό είναι κάτι που είναι ωραίο να το βιώνουμε και δεν το ζούμε στην καθημερινότητά μας με τους γρήγορους ρυθμούς. Το να κάτσουμε λίγο και να φανταστούμε τον εαυτό μας, να ονειροπολίσουμε. Και νομίζω ότι αυτή η ταινία και οι τρεις βασικά σε βάζουν σε αυτό το state of mind, ας πούμε.
Ναι, συμφωνώ. Γιατί σε άλλο state of mind την είδα όταν την είδα την πρώτη φορά, σε άλλο την επόμενη, την έχω δει τρεις φορές. Δεν είναι δηλαδή μια ταινία που τη βλέπω κάθε χρόνο, αλλά την ξέρω απ' έξω γιατί έχω γράψει τις ατάκες της, ξέρω πράγματα και είναι και κάποιες σκηνές που πραγματικά τις έχει πάρει και είναι λες και τις πήρε μέσα από τη ζωή δηλαδή αυτός ο άνθρωπος. Καταπληκτική δουλειά. Ο δημιουργός νομίζω ότι έδωσε ρέστα, αλλά είχε στα χέρια του ηθοποιούς με τρομερή χημεία που είχαν δουλέψει πάρα πολύ για το αποτέλεσμα και απέδωσε 100%.
Τέριαξαν όλα τα μάμ, σίγουρα. Και οι πόλοι, τα σκηνικά, όλα ήταν absurd.
Last but not least. Ραφαήλ, η σειρά σου. Κατάθεση ψυχής.
Ναι. Και επειδή κάποιος πρέπει να χαλάσει όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήσαν τα τρία παιδιά και να δώσει μια κλωτσιά στην πραγματικότητα ή και όχι, γιατί μπορεί να μην είναι πραγματικότητα αυτό που νομίζουμε, εγώ θα μιλήσω για μια ταινία την οποία αγάπησα από πιτσιρική, 10 χρονών, 11, δεν θυμάμαι πότε την πρωτοείδα. Την είδα όταν πρωτοβγήκε στα Video Club, να το πω έτσι. Έχουμε αφιερώσει ένα podcast σε αυτή την ταινία. Νομίζω ότι τα παιδιά κατάλαβαν για ποια ταινία μιλάω. Μιλάω για το The Matrix με τον Keanu Reeves και την Carrie-Anne Moss. Εγώ ως παιδάκι μεγάλωσα με ταινίες που κυριαρχούσαν οι πολεμικές τέχνες, το πιστολίδι, τα οπτικά εφέ. Και ξαφνικά ήρθε μία ταινία, βασικά θα πω ότι ήταν και αμφιβόλου ποιότητας, για να γελάσει και λίγο η Ελένη, οι προηγούμενες ταινίες που είχα δει μέχρι τότε τέτοιου στυλ. Και ξαφνικά ήρθε μια ταινία που έβαλε ποιότητα σε όλο αυτό και τα συνδύασε και όλα αυτά αρμονικά. Και μας είπε ότι είστε σίγουροι ότι αυτό που ζούμε είναι πραγματικότητα και δεν είναι κάτι άλλο. Φυσικά όταν δεν είναι κάτι πραγματικό, το καταπολεμάμε με πολεμικές τέχνες, με πιστολίδι και με τρομερό οπτικά εφέ, όπως κάνανε οι Wachowskis. Για κάποιο λόγο τους βγήκαν τα πάντα, ακόμα και η επιλογή του Keanu Reeves σε έναν τέτοιο ρόλο που δεν μας είχε συνηθίσει μέχρι τότε. Τους βγήκαν τα πάντα, την ταινία την πρώτη φορά που την είδα την λάτρεψα. Πλέον δεν είναι το αγαπημένο μου είδος αυτό, αν και μεγάλωσα με αυτό. Θα λέει κάποιος θα διαλέξω κάτι αστυνομικό, κάποιο με μυστήριο, κάποια ταινία. Αλλά είναι μια ταινία που την έχω δει πάρα πολλές φορές. Θεωρώ ότι όσες και να τη δω δεν θα τη βαρεθώ. Μου δημιουργεί σχεδόν πάντα τα ίδια, την ίδια αδρεναλίνη θα έλεγα, τώρα όχι κάποια ιδιαίτερα αισθήματα άλλου είδους. Και ήταν και η πρώτη ταινία που μου ήρθε στο μυαλό μόλις είπα να σκεφτώ ποια είναι η αγαπημένη ταινία. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι είναι μόνο μία αγαπημένη ταινία, αλλά είναι σίγουρα μια που είναι πολύ ψηλά στη δικιά μου λίστα. Και κάποιος έπρεπε να χαλάσει και λίγο το πολύ όμορφο κλίμα το οποίο φτιάξαν τα παιδιά.
Καθόλου δεν το χάλασες.
Ναι, γιατί όχι.
Ναι.
Καλά, για μένα φυσικά πρέπει το Matrix να είναι μια ταινία που θα πρέπει να δει κάποιος.
Έχει χαρακτηρίσει και μια εποχή νομίζω το Matrix, έτσι.
Έχει προσφέρει και μια εξέλιξη στα οπτικά εφέ της εποχής νομίζω. Ήταν μια ταινία σταθμός που επηρέασε πολύ στη συνέχεια. Δυστυχώς καμιά φορά όχι και τόσο θετικά γιατί τα slow motions από τότε δίνουν και παίρνουν, αλλά οκ. Okay.
Ναι, αλλά τα όρισε και τα χρησιμοποίησε ακριβώς όπως έπρεπε τότε στη συνταγή. Ναι, ναι. Και εντάξει, δεν θα είναι καθόλου υπερβολή να πεις ότι δημιούργησε και κινηματογραφικό ρεύμα, έτσι. Δηλαδή, όσο επηρέασε το Star Wars, για παράδειγμα, την προηγούμενη εποχή της εξέλιξης κινηματογραφικών τεχνικών και μέσων, το Matrix το έκανε επίσης, εξίσου, στην ψηφιακή εποχή. Απλά δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος τι καινούργιο μπορούμε να πούμε, που δεν είπαμε
όχι,
στο...
Δεν μπορούμε να πούμε κάτι, συζήτηση. Όχι. Γι' αυτό είπα ότι έχουμε αφιερώσει και ένα... Όποιος θέλει να ακούσει παραπάνω πράγματα για το Matrix, να ακούσει το προηγούμενο podcast μας, το οποίο είναι αφιερωμένο στην ταινία.
Ακριβώς. Το πιο βασικό πάντως είναι ότι είπες ότι όποτε για να δω δεν τη βαριέμαι. Πολύ βασικό αυτό για μια ταινία.
Και στην τηλεόραση να το πετύχω, παρόλο που δεν μ' αρέσει να βλέπω ταινίες με διαφημίσεις, μπορεί να κάτσω να το δω. Τόσο πολύ δεν το βαριέμαι.
Πόσες φορές την έχεις δει αυτή την ταινία?
Δεν τις έχω μετρήσει.
Αμέτρητες λοιπόν.
Σίγουρα την είχα δει πάρα πολλές φορές μικρότερος. Εντάξει, όσο μεγαλώνω, ρε παιδί μου, θέλω να επεκτείνω λίγο και τους κινηματογραφικούς μου ορίζοντες και. Δεν γίνεται να βλέπω συνέχεια τον Keanu Reeves με τον Hugo Weaving να παίζουν ξύλο. Καλό είναι και αυτό καμιά φορά, αλλά όχι και συνέχεια. Okay.
Μπλε ή κόκκινο χαπάκι?
Εξαρτάται. Εξαρτάται.
Ποιος το προσφέρει?
Ναι, ίσως. Ίσως και αυτό.
Θα έλεγα, αν και ξέρω ότι είμαστε εκτός χρόνου, αν είστε πρόχειροι, να διαλέξετε και την αγαπημένη σας σκηνή από τις ταινίες που επιλέξατε. Αν είστε πρόχειροι όμως.
Εγώ εύκολα. Αν θέλετε κι εσείς, μην πω μόνο εγώ.
Ποια, πες μας, να σκεφτώ παράλληλα.
Η σκηνή προς το τέλος ταινίας στο μετρό, όπου ξυλοφορτώνει ο Νίο τον Agent Smith και αντιστρόφος και σε κάποια στιγμή έχουν ανέβει πάνω στις ράγες του μετρό. Είναι ο κακός από πάνω και έχει τον Νίο, ρε παιδί μου, τον κρατάει και ώστε να τον πατήσει το τρένο και τον αποκαλεί Mr. Anderson σε όλη την ταινία. Και του λέει «My name is Neo» και γίνεται κάτι σε εκείνη τη σκηνή και ξεφεύγει ο Neo και η αγαπημένη μου σκηνή είναι όλο το μετρό, απλά είναι εκεί το αποκορύφωμά της.
Εμένα, αν και υπάρχουν πάρα πολλές σκηνές που μου αρέσουν, δηλαδή μου αρέσουν όλες οι σκηνές της ταινίας, είναι η σκηνή που περιγράφει η Σελήνη σε μία φίλη της και καλά μιλώντας στο τηλέφωνο στα γαλλικά αλλά μετά στα αγγλικά, ότι γνώρισε τον Τζες, δεν υπάρχει τηλεφώνημα, κάνει ότι υπάρχει τηλεφώνημα και γυρνάει και της λέει ότι μου αρέσει να καταλαβαίνω ότι με παρατηρούσε ότι είχε τα μάτια του πάνω μου κάθε φορά που εγώ κοιτάω από την άλλη πλευρά. Το οποίο είναι πολύ τρυφερό έτσι και γλυκό και όμορφο. Όταν εσύ κοιτάς αλλού και γυρνάς το βλέμμα σου και βλέπεις ότι το ενδιαφέρον σου σε παρατηρούσε.
Έκανε ότι μιλούσε, θύμισε.
Ναι, ναι, έκανε ότι μιλούσε το τηλέφωνο και καλά πειράζονταν. Και εκεί γύρισε και είπε στη φίλη της «I like to feel his eyes on me when I look away».
Το θυμάμαι αυτό, ναι, ναι.
Ωραία,
ναι.
Ξέρουμε απ' έξω, ναι, φανταστικά. Ένας ρε παιδιά να μας βάλει να παίξουμε, άμα χρειαστεί, άμα την κάνουμε remake.
Ανεβάζει πολύ συχνά και το account «Ο Χρήστος δεν μένει πια εδώ» από την ταινία και μου τα φρεσκάρει. Ωραίες, τι θέλεις να πεις ή να πω?
Εγώ την είπα νομίζω κατά τη διάρκεια της εισαγωγής μου. Εντάξει, δεν θέλω να κάνω spoiler για το τι ακριβώς είναι, γιατί είναι η τελευταία σκηνή της ταινίας. Οπότε ας πούμε ότι είναι μια σκηνή που δείχνει το πώς βγαίνεις από το σώμα σου και βλέπεις τον εαυτό σου, κάπως έτσι.
Εγώ θα διέκρινα τις σκηνές που είχαν τις ψευδεστήσεις της πρωταγωνίστριας, γιατί ήταν πολύ σοκαριστικός ο τρόπος που αντιλαμβανόταν μετά ότι αυτό που ζούσε ήταν μια ψευδέστηση, παρέστηση βασικά. Ζούσε κάτι σαν ένα δικό της ψυχωσικό επεισόδιο, όταν συνειδητοποιούσε ότι αυτό που νόμιζε ότι ζούσε δεν ήταν αλήθεια. Ήταν από τις πιο ενδιαφέρουσες σκηνές που μου έχουν μείνει. Και αυτό γίνεται σίγουρα 2 φορές στην ταινία.
Αυτά είχαμε να σας πούμε. Αν έχετε δει τις 4 ταινίες και σας άρεσαν, μπορείτε να μας το σχολιάσετε και ελπίζουμε να δώσαμε μια καλή αφορμή για να σκεφτείτε εσείς αυτή τη μία ταινία που θα γυρνούσατε, όχι θα σκηνοθετούσατε, θα γυρνούσατε σε αυτήν ξανά και ξανά.
Γεια σας!
Γεια σας.
Περιμένει ο ένας, περιμένει ο άλλος για να μην συμπέσουμε και τελικά συμπέφτουμε.
Εγώ δεν περιμένω καθόλου, είδε.
Εγώ πάντα πάνω στον Ρεστ πέφτω.
Ή ανάποδα, εγώ πέφτω πάνω σε σένα. Γεια χαρά.